Καλή σας ημέρα και σήμερα Πέμπτη, είναι η πρώτη φορά που συναντιόμαστε από αυτήν εδώ τη συχνότητα Πέμπτη πρωί, 9 με 10. Είναι η νέα μας συνήθεια, προσπαθούμε να κάνουμε πιο τακτική την επικοινωνία μαζί σας. Καλημέρα. Και καθιερώσαμε 9 με 10, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Καλημέρα Χριστό.
Καλημέρα, καλημέρα και εμένα.
Κάτι δεν ακούγεται στο μικρόφωνο του Χρήστου, θα το βρούμε, θα το βρούμε.
Ένα, δύο, όχι, τρία, τέσσερα.
Λοιπόν.
Τώρα νομίζω...
Ναι, ωραία, όλα καλά. Λοιπόν, καλημέρα και από μένα, εδώ δύο όψεις, πολλές απόψεις. Θα είμαστε μαζί, όπως ακούσατε και από τον Προκόπη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, 9 με 10 το πρωί από τη Φωνή της Ελλάδας, από τα στούντιο της Αγίας Παρασκευής όλο τον κόσμο.
Αυτός που ανακάλυψε, τώρα είναι το δικό μου μικρόφωνο. Τώρα θα το βρούμε, να το και το δικό μου. Αυτός που ανακάλυψε το πρόβλημα στον ήχο και το διόρθωσε είναι ο Κωνσταντίνος Λουβαρής, που είναι μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια, στη ρύθμιση των ήχων, ακριβώς απέναντί μας. Βλεπόμαστε μέσα από αυτό το τζάμι του στούντιο, ξέρετε, το μονωμένο, με το διπλό γυαλί, για όσους τουλάχιστον έχουν μια εικόνα του πώς είναι ένα ραδιοφωνικό στούντιο, και ειδικά αυτά τα ραδιοφωνικά στούντιο της ΕΡΤ, που είναι πραγματικά ιστορικά και συνεχίζουν να προσφέρουν σε εμάς τη δυνατότητα της επικοινωνίας με εσάς σε όλο τον κόσμο από τις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μας ακούτε και από τις δορυφορικές πλατφόρμες σε όλο τον κόσμο που μεταδίδουν και ραδιοφωνικά, αλλά και στην τηλεόραση με τα ραδιοφωνικά κανάλια ήχο της εκπομπές της Φωνής της Ελλάδας. Εδώ και στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο διαδικτυακά υπάρχει πάντα και αυτή η δυνατότητα. Υπάρχει και μια συχνότητα στα βραχεία που συνεχίζετε να μας ακούτε. Είναι Πέμπτη σήμερα, 14 Απριλίου του 2022, και Χρήστο, ήθελα, έτσι ερχόμουν με μια διάθεση, να σε ρωτήσω, να ρωτήσω τη γνώμη σου, γιατί θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι αυτή την περίοδο, την τόσο παράξενη, δύσκολη περίοδο, μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι. Υπάρχει κάτι για το οποίο μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι? Τι λες, σε αυτή τη φάση της... σε αυτή την εποχή, σε αυτή τη φάση της πραγματικότητας, της συγκυρίας?
Πραγματικά δεν μπορώ να βρω και παραβιάσει ανοιχτές θύρες, γιατί το πρωί το σκεφτόμουν, πιο πρωί προχώμουν το σκεφτόμουν και συνειδητοποίησα ότι ακόμα και το καλοκαίρι που καθένας το περιμένει με μια αισιοδοξία, με μια δημονία, ή το Πάσχα που είναι πολύ πιο κοντά και το περιμένει κανείς κάθε χρόνο, γιατί θα κάνει διακοπές, γιατί μπορεί να πάει στον τόπο του, γιατί δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να κάνει. Ακόμα, εμένα προσωπικά, ακόμα και αυτό με αναχώνει, δεν ξέρω γιατί.
Ναι.
Γιατί έχει εμπεδωθεί μία ανησυχία πια σε όλο τον κόσμο, η ανησυχία του προσδόκητου. Δηλαδή, ότι έτσι όπως έχουν πάει τα πράγματα δύο χρόνια, τρία χρόνια τώρα, δεν ξέρεις τι σε περιμένει. Εν πάση περιπτώσει, μην ξεκινάμε πρωί-πρωί.
Εντάξει, εμένα, επειδή μιλάς για άγχος, αυτό που με αγχώνει περισσότερο είναι το γεγονός ότι τώρα που, όπως ίσως ακούσατε, αν δεν το ακούσατε, θα το μάθετε και από εμάς, θα το διαβάσουμε αργότερα στους τίτλους των εφημερίδων. Τώρα λοιπόν που έρονται τα μέτρα, αναστέλλονται κατά μία έννοια τα μέτρα κατά του κορονοϊού, επειδή καλοκαιριάζει, επειδή μπαίνουμε για μια ακόμη φορά μέσα σε πανδημία στην τουριστική περίοδο, αγχώνομαι με τους συμπολίτες μας, οι οποίοι πιθανόν με την άρση των απαγορεύσεων να μην δείξουν μία ατομική υπευθυνότητα, όπως λέμε. Και θα πάμε στις εκδηλώσεις στους ναούς όλης της χώρας τη Μεγάλη Εβδομάδα και την Ανάσταση και την Κυριακή του Πάσχα, που θα γίνουν όλες κανονικά για πρώτη χρονιά από τότε που μπήκαμε σε αυτή την περιπέτεια με τον κορονοϊό, και κάποιοι ίσως να χαλαρώσουν, να παραχαλαρώσουν, και είναι αλήθεια ότι εξακολουθούμε να ζητάμε και εμείς, αλλά και όλοι μας νομίζω, την ατομική ευθύνη. Δηλαδή μια αίσθηση ότι καταλαβαίνουμε πλέον που χρειάζεται να φοράμε τις μάσκες και που χρειάζεται να χαλαρώνουμε.
Τώρα είναι η ώρα της ατομικής υπευθυνότητας, όχι ατομικής ευθύνης.
Ατομικής υπευθυνότητας.
Δηλαδή καθένας πρέπει να είναι υπεύθυνος Διότι από τη στιγμή που αναστέλλονται όλα τα μέτρα, τέλος πάντων σταματάνε όλα τα μέτρα στο βαθμό που ετηρούνται.
Και μέχρι και τον Αύγουστο, και από ό,τι μέχρι 31 καταλαβαίνουμε.
Αυγούστου, εντάξει, τώρα ξαφνικά δεν σταμάτησε η πανδημία. Η πανδημία είναι εδώ. 65-70 νεκροί κάθε μέρα. Χιλιάδες κρούσματα κάθε μέρα. Στον περίγυρό του, αν ακούσει. Καταρχήν είναι πάρα πολλά τα αδήλωτα κρούσματα. Διότι παίρνεις ένα self, το κάνεις σπίτι σου, βλέπεις ότι έχεις νοσήσει, κάθεσαι σπίτι σου και δεν το δηλώνεις. Τα κρούσματα τα πραγματικά είναι πολλαπλάσια των δηλούμενων.
Ακριβώς, και να σου πω και κάτι άλλο. Ένα μεγάλο μέρος των κρούσματων γίνονταν αντιληπτά μέσω των self-test που γίνονται στα σχολεία. Επειδή υπάρχει αυτή η υποχρέωση, υπήρχε αυτή η υποχρέωση και θα υπάρχει ακόμα ουσιαστικά, δεν θα ξαναυπάρξει μέχρι το Σεπτέμβρη. Μετά την επιστροφή από τις διακοπές του Πάσχα, τα παιδιά θα γυρίσουν χωρίς self-test. Αυτά τα self-test κάποιο αποτέλεσμα είχαν. Έβαζαν δηλαδή την οικογένεια σε μια διαδικασία να ψαχτεί. Κάθε φορά που έβγαινε ένα self-test ενός παιδιού θετικό ή αχνά θετικό, ή άφηνε μια υποψία ότι κάτι συμβαίνει. Τώρα δεν θα υπάρχει αυτό. Βέβαια, να σου πω ότι είναι αλήθεια ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό παιδιών έχουν κολλήσει, έχουν περάσει κορονοϊό. Στην τάξη του μικρού μου του γιου, θα σου φανεί παράξενο, από τα 22 παιδιά, τα 19 έχουν περάσει κορονοϊό. Το πιστεύεις?
Το πιστεύω.
Τα 19 έχουν περάσει κορονοϊό και ο γιος μου ακόμη όχι, και άλλοι δύο συμμαθητές του. Είναι αλήθεια λοιπόν ότι ο κορονοϊός εξακολουθεί να υπάρχει στην κοινότητα, και γι' αυτό θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είμαστε προσεκτικοί. Σε κλειστούς χώρους, ό,τι και να λέμε, η μάσκα όπου υπάρχει συνωστισμός είναι απαραίτητη. Και από εκεί και πέρα ξέρουμε πάρα πολύ καλά σε εξωτερικούς χώρους που θα αισθανθούμε την ανάγκη, με βάση αυτά που γνωρίζουμε εδώ και 2,5 χρόνια, να προφυλαχθούμε, να φορέσουμε τη μάσκα για να αισθανθούμε πιο σίγουροι.
Τώρα όχι, υπάρχει 2,5, μια...
2 χρόνια ουσιαστικά, μια... γιατί τα μέτρα τα έχουμε 2 χρόνια και κάτι, έτσι, που έχουν εφαρμογή
λοιπόν,
μέτρα.
Η πανδημία είναι παρούσα, ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι παρόν. Σήμερα υπάρχει μια είδηση πρωί-πρωί, η οποία έχει δείξει ότι το πράγμα, παρά το γεγονός ότι έχουμε συνηθίσει και αυτή την ειδησιογραφία του πολέμου, το πράγμα κλιμακώνεται. Υπάρχει η καταστροφή της ναυαρχίδας του ρωσικού στόλου στη Μαύρη Θάλασσα. Άλλοι λένε ότι είναι από έκρηξη πυρομαχικών, άλλοι λένε ότι είναι από πύραυλο.
Οι Ουκρανοί λένε ότι το χτύπησαν,
ναι,
τέλος πάντων. Καλά, άλλωστε αυτό συμβαίνει συνήθως, έτσι, οποιαδήποτε και αν είναι η πραγματικότητα, σε αυτές τις περιπτώσεις ο αντίπαλος θα δηλώσει ότι αυτός έχει καταφέρει το πλήγμα. Έτσι λοιπόν το πλοίο Μόσκβα στη Μαύρη Θάλασσα υπέστη πλήγμα, ουσιαστικά από αυτά που διαβάζουμε και ακούμε καταστράφηκε. Και την ίδια στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής εγκρίνουν ακόμη μια χρηματοδότηση για την Ουκρανία, αλλά και η Γαλλία δηλώνει το ίδιο. Ο πόλεμος λοιπόν είναι εδώ, και όσο και αν έχουμε μάθει, Χρήστο, γιατί νομίζω ότι είναι πλέον κάτι στο οποίο έχει εθιστεί το κοινό, μετά από ένα χρονικό διάστημα αρχίζει και τα αντιλαμβάνεται όλα ως ρουτίνα, ακόμη και αυτό λοιπόν. Ως μια ρουτίνα που συμβαίνει κάπου σε ένα παράλληλο σύμπαν, και εμείς εδώ συνεχίζουμε τη ζωή μας, η οποία βέβαια ζωή μας καθόλου εύκολη δεν είναι, με τη βενζίνη να εξακολουθεί να βρίσκεται εκεί στα όρια των 2 ευρώ και τις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ να σκαρφαλώνουν κάθε μέρα όλο και περισσότερο.
Και τους λογαριασμούς ηλεκτρικού.
Αυτό.
Λοιπόν, αυτό να συνοδεύονται με υπογλώσσια. Εντάξει, είπαμε τι μέρα είναι.
Είπαμε ότι είναι 5η 14 Απριλίου και σου έχω ετοιμάσει για πρώτο τραγούδι.
Είναι Σάββατο του Λαζάρου. Έχω ετοιμάσει, εγώ έχω βρει τραγούδι.
Έχω δώσει και ένα τραγούδι εδώ.
Τραγούδι.
Έχω δώσει μια λίστα, για να δω. Είναι το τραγούδι που βλέπω. Λοιπόν, έχω βγάλει μια λίστα παράλληλη. Έχω αυτό, αντιλαμβάνομαι τώρα.
Λοιπόν,
την οποία θα τη βρει ο Κωνσταντίνος Λούβαρης για να ακούσουμε μετά το δικό μου πρώτο τραγούδι. Ας ακούσουμε αυτό που έχεις επιλέξει.
Εγώ έχω επιλέξει ένα. Ήθελα να ξεκινήσουμε με Αρβανιτάγη, γιατί μου έχω την ακτύπ του Σπανοτάγη. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι και νομίζω θα μας βάλει ωραία στη μέρα.
Ωραία, πολύ ωραία. Και μετά ο Κωνσταντίνος Λούβαρης θα ανακαλύψει και τη δική μου τη λίστα για να ακούσει το δικό μου πρώτο τραγούδι. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν, ας ακούσουμε.
σε τούτη την ακτή που ο ήλιος με εξερένει. Δεν είμαι έρημος, δεν είμαι νησί, μα ούτε κειμένη και το ξέρε. Πώς θα μοιάζω μετά από καιρό, πώς με έχει σημαδέψει. Με κρατάς και να φύγω δεν μπορώ, κανείς μας δεν θα αντέξει και το ξέρεις. Πέφτω στη θάλασσα και πάλι βρέχομαι και πάλι έρχομαι κοντά. Μέσα απ' τα χήματα κι άλλο τα σήματα που με φωνάζουν στα νυχτά.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ωραίο, πολύ
σήμερα
ωραίο τραγουδάκι.
Σήμερα είναι Μεγάλη Πέμπτη Καθολικών, ε.
Α, ναι. Είναι μια εβδομάδα
είναι
νωρίτερα φέτος.
Είναι Μεγάλη Εβδομάδα των Καθολικών. Βλέπω εδώ και στο Earth News της έδειχνε εικόνες από τη Βιέννη.
Πάσχα στη Βιέννη.
Πάμε όμως στην καλεσμένη
κάποτε
μας.
Κάποτε κάποιες άλλες εποχές το Πάσχα στη Βιέννη ήταν ένας ευσεβής πόθος και εύκολα πραγματοποιήσιμος για
κάποιους. Πάμε στην καλεσμένη μας.
Πάμε στην καλεσμένη μας. Πάμε να ταξιδέψουμε, να φύγουμε, να φτάσουμε στη Δανία και συγκεκριμένα στην Κοπενχάγη, στην πρωτεύουσα. Καλημέρα στην κυρία Ιωάννα Μαυροκεφαλίδου.
Καλημέρα κυρία Μαυροκεφαλίδου.
Καλημέρα σας. Καλημέρα σας από τη Δανία. Καλά είστε?
Είμαστε καλά. Εσείς?
Πολύ καλά.
Είστε στην Κοπενχάγη,
ναι. Πέστρεψα χθες γιατί ήμουν στην Ελλάδα η αλήθεια. Είχα έρθει για διακοπές.
Ναι.
Και γύρισα χθες, ναι. Με την οικογένειά μου ήρθανε για διακοπές κιόλας.
Ωραία. Είστε από τη Βέρεια?
Ναι, από τη Βέρεια. Από την περιοχή της Βέρειας.
Α. Και πώς βρέθηκατε εκεί?
Ήρθα το 2011 με ένα πρόγραμμα Erasmus. Mm-hmm. Σπούδαζα κοινωνική εργασία στην Κρήτη. Και τόλμησα να φύγω εκείνο το διάστημα στη Δανία, εδώ στην Όντενση ήταν, σε μια πόλη της Δανίας, τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Δανίας. Αρχικά ήρθα για 6 μήνες, αλλά μου άρεσε τόσο πολύ και έμεινα άλλους 6 μήνες,
ναι,
αρχικά. Και μετά άρχισα να εργάζομαι με νέους και μετανάστες μετά που έδειξε το πρόγραμμα και αποφάσισα να μείνω, η αλήθεια. Μου άρεσε πάρα πολύ το εργασιακό περιβάλλον κυρίως.
Και με τι ασχολείστε?
Ασχολήθηκα το 2019, έφυγα στην Γρυλανδία, όπου ασχολήθηκα στο κομμάτι των κακοποιημένων παιδιών. Εργαζόμουν στο Δήμο της Γρυλανδίας, σαν Δήμο της Γρυλανδίας. Και επέστρεψα πριν 3 μήνες, επέστρεψα στην Ευρώπη, αλλά στη Δανία επέστρεψα πριν 1 μήνα, η αλήθεια. Και αυτή τη στιγμή,
άρα μέχρι πρόσφατα ήσασταν στη Γρυλανδία, έτσι?
Ναι, ναι.
Αυτό που μου κάνει εντύπωση, κυρία Μαυροκεφαλίδου, είναι ότι μου λέτε ότι ήσασταν στη Γρυλανδία και δουλεύατε πάνω στο κομμάτι των κακοποιημένων παιδιών.
Ναι, ναι.
Γιατί πληθυσμό μιλάμε και πραγματικά υπάρχει τέτοιο ζήτημα και χρειάζεται κοινωνική λειτουργός να ασχολείται με αυτό, ή όλα έχουν να κάνουν πρωτίστως με την πρόληψη?
Υπάρχει πρόβλημα. Ο πληθυσμός της Γρυλανδίας είναι 56.000 περίπου. Αλλά υπάρχει πρόβλημα κυρίως σεξουαλικών κακοποίησεων. Και το 2019 το Μάιο υπήρξε ένα σκάνδαλο στην Γρυλανδία με την κοινωνική υπηρεσία, σε μια κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, οι οποίοι ήξεραν ότι υπήρχαν καταγγελίες για σεξουαλικές κακοποίησεις, για θέματα βίας, ενδοοικογενειακής βίας, και δεν παρήχαν βοήθεια στις οικογένειες και στα παιδιά.
Αυτό γιατί γινότανε? Έχει να κάνει με τις σχέσεις τις προσωπικές που μπορεί να υπάρχουν σε ένα τόσο μικρό, σε πληθυσμό τουλάχιστον τόπο? Τι ακριβώς συνέβαινε?
Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα αλκοολισμού στη Γρυλανδία. Οπότε όλα αυτά συμβαίνουν λόγω του υψηλού ποσοστού αλκοολισμού.
Ναι, αυτό σε σχέση με τις κακοποίησεις, αλλά εννοώ το γεγονός ότι στην κοινωνική υπηρεσία δεν υπήρχε ανταπόκριση. Αυτό λέω, τι το προκαλούσε αυτό?
Ναι. Το θέμα είναι ότι στην Γρυλανδία δεν υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί. Δηλαδή, αυτοί που δουλεύουν, οι εργαζόμενοι στις κοινωνικές υπηρεσίες, είναι κυρίως άτομα που δεν έχουν σπουδάσει κοινωνική εργασία, άτομα που δεν έχουν σπουδάσει ψυχολογία. Οπότε δεν γνωρίζαν πώς μπορούν να παρέχουν βοήθεια. Και γι' αυτό η Δανία έστειλε βοήθεια αρχικά το Μάιο του 2019 και μετά το Σεπτέμβριο, όταν έφυγα εγώ.
Άρα σας είχαν ανάγκη λοιπόν εκεί, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Και
ναι,
αφού σας είχαν τόσο ανάγκη, πώς σας άφησαν να φύγετε? Ή ήταν κάτι που το θέλατε, επειδή είναι δύσκολη η ζωή στη Γρυλανδία?
Για πείτε μας λοιπόν.
Η ζωή στη Γρυλανδία είναι πολύ, πολύ όμορφη, αν κάποιος έχει παρέα.
Πού να τη βρει την παρέα στη Γρυλανδία?
Σου λέει 56.000 άτομα, ξέρω εγώ, όλο και κάποιος θα μπορούσε να προκύψει ως παρέα.
Ναι, ναι. Απλά το θέμα είναι ότι υπήρξε μεγάλη πίεση. Οι περισσότεροι δεν μπορούν να μείνουν. Οι περισσότεροι κοινωνικοί λειτουργοί έχουν για 3 μήνες από την Δανία. Οπότε δεν είχαμε προσωπικό και το αποτέλεσμα είναι να έχω πάρα πολλές υποθέσεις. Δύσκολες υποθέσεις, τις οποίες δεν μπορούσα να βοηθήσω, δεν μπορούσα να ανταποκριθώ.
Με τι ασχολούνται? Πείτε μας λίγο για τη Γρυλανδία. Η Γρυλανδία ανήκει διοικητικά στη Δανία, έτσι?
Ναι, διοικητικά στη Δανία.
Ανήκει στη Δανία, έχει μία πόλη?
Η πρωτεύουσα είναι το Νουκ και υπάρχουν αρκετές μεγάλες πόλεις. Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη είναι το Σισίμιτ, που είναι περίπου 4.000 κάτοικοι.
Ωραία.
Οπότε οι πόλεις δεν είναι μεγάλες.
Το Νιούκ. Έχει πάει εδώ ο Κώστας Λούβαρης, ο συνεργάτης μας.
Ναι. Δεν περιμέναμε να το ακούσουμε αυτό, αλλά να, όμως ο υπολείπτης μας έχει ταξιδέψει.
Θα κάνουμε τον Κώστα την άλλη μέρα. Πέστε μας, και με τι ασχολούνται εκεί οι άνθρωποι?
Κυρίως στις απομακρυσμένες περιοχές, αλλά και στην Γρυλανδία, με την αλληλεία. Ακόμα έχετε πάρα πολλούς δημοσίους υπαλλήλους στο Νιούκ. Είναι περίπου ο Δήμος του ΝΟΚ, είναι κάπου στις 12.000, έχουν και 12.000 υποδημοσίους υπαλλήλους. Αλλά οι περισσότεροι ασχολούνται με την αλληλεία.
Πώς κάποιοι επιλέγουν να μείνουν σε ένα τέτοιο μέρος? Θα περίμενε κανείς σε μια τόσο βόρεια χώρα, με τόσο δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες, να μην υπάρχει έτσι τέτοια διάθεση? Θα περίμενε κανείς να έχει αδειάσει η Γροιλανδία, να έχουν φύγει τις προηγούμενες δεκαετίες νεότεροι σε ηλικία άνθρωποι και να έχει ερημώσει η περιοχή. Αυτοί που μένουν, πώς και το αποφασίζουν? Δεν είναι παράξενο?
Δεν νομίζω, όχι, γιατί οι Γροιλανδοί πραγματικά αγαπούν τον τόπο τους. Και πολλοί από αυτούς, όταν επιχειρούν να φύγουν στην Ευρώπη, να έρθουν στη Δανία για παράδειγμα, για λόγους εργασίας ή για λόγους εκπαίδευσης για να σπουδάσουν, επιστρέφουν πάρα πολύ σύντομο, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, επιστρέφουν πίσω στη Γροιλανδία. Δεν είναι τόσο δύσκολο να ζει κανείς στην Γροιλανδία, ιδιαίτερα στο νουκ και στη Νότια Γροιλανδία. Έχει δηλαδή, το κλίμα δεν είναι το ίδιο.
Ναι, είναι αλήθεια, βλέπουμε τώρα ότι τη Νότια Γροιλανδία είναι νοτιότερα από την Ισλανδία. Και
ναι,
περίπου,
είναι πολύ πράσινη περιοχή.
Στον ίδιο μεσημβρινό είναι.
Ακριβώς.
Οπότε δεν είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο να ζει κάποιος στην Ανατολική Γροιλανδία. Δηλαδή που δεν υπάρχει πρόσβαση, ας πούμε, δεν υπάρχει συχνή, πώς να το πω, πολλές φορές έχει χιονωθεί στην Ανατολική Γροιλανδία. Οπότε είναι πολύ δύσκολο κάποιος να προσεγγίσει αυτή την περιοχή.
Καλά, και στο Νιούκ βλέπουμε είναι το ένα σπίτι εδώ το άλλο παραπέρα, έτσι, πολύ ωραίο κατοικημένο και δεν είναι καμία μεγάλη. Μεγάλη πόλη.
Τώρα να πάμε λίγο, γιατί αυτό δεν το συζητήσαμε. Εσείς πώς το αποφασίσατε να φύγετε? Ήταν η οικονομική κρίση ή και μια άλλη έτσι εσωτερική επιθυμία να γνωρίσετε άλλα μέρη, να φύγετε μακριά από την Ελλάδα, να ζήσετε λίγο την περιπέτεια εκτός? Φύγατε μόνοι σας, δεν φύγατε?
Ναι, τελώς μόνοι.
Άρα αυτό είναι μια πολύ έτσι απόφαση σοβαρή, τολμηρή, ναι.
Η αλήθεια είναι ότι αυτό το αποφάσισα στο τέλος των σπουδών μου. Έβλεπα ότι δεν υπήρχαν επαγγελματικές προοπτικές για μένα στην Ελλάδα. Άρχισα δηλαδή να νιώθω...
Παρότι ζούσατε στη Δανία του Νότου, έτσι?
Ναι, στην Κρήτη. Μου άρεσε πάρα πολύ η Κρήτη. Δεν ήθελα να φύγω και σκοπός μου ήταν να φύγω μόνο για 6 μήνες ή ένα χρόνο και να επιστρέψω πάλι στην Κρήτη.
Καλά, σκέφτομαι τώρα από την Κρήτη στην Γροιλανδία. Δηλαδή δεν έχει πιο ακραίο κόνσεπτ.
Καθόλου, ναι, είναι αλήθεια αυτό. Αλλά άρχισα να ανησυχώ πάρα πολύ, είχα άγχος και έβλεπα ότι δεν μπορούσα να ζήσω άλλο στην Ελλάδα, οπότε γι' αυτό έφυγα. Δεν ήταν μόνο το οικονομικό, αλλά ήθελα πάρα πολύ να εξελιχθώ επαγγελματικά. Και αυτό σαν ιδέα στην Ελλάδα ήταν λίγο δύσκολο, δεν μπορούσα.
Να ρωτήσω κάτι, επειδή εδώ βλέπουμε το χάρτη, ότι είμαστε στο Google Earth και κοιτάζουμε ακριβώς από πάνω την περιοχή.
Αυτά που μας
είναι κοντά, τουλάχιστον γεωγραφικά έτσι φαίνεται, ο Καναδάς. Υπάρχει συγκοινωνία με τον Καναδά, τακτική?
Ναι, υπάρχει. Περισσότερο, τώρα δεν υπάρχει, όχι, από δεν μπορεί δηλαδή ένας
αεροπορική.
Αλλά το βλέπεις κοντά, αλλά είναι πάρα πολλά, είναι το Newfoundland.
Τρεις ώρες περίπου.
Τρεις ώρες με το αεροπλάνο, ναι. Οπότε...
Τρεις ώρες, όχι, με σκάφος.
Α, με σκάφος τρεις ώρες.
Γιατί
εκεί...
περισσότεροι με σκάφος μετακινούνται στην Γροιλανδία.
Και η Ισλανδία κοντά από την άλλη πλευρά, βέβαια.
Πάρα πολύ κοντά. Η Ισλανδία είναι μία ώρα με το αεροπλάνο, ναι. Υπάρχει μάλιστα, δηλαδή συγκοινωνία.
Όπου φοβερά μέρη είναι αυτή. Κάνατε ταξίδια μέσα στη Γροιλανδία, δηλαδή ταξίδια εννοώ, ανακαλύψατε λίγο την ύπαιθρο της χώρας αυτής, του νησιού αυτού, αυτής της γης?
Λόγω της εργασίας μου ταξίδευα πάρα πολύ, ναι. Έχω ταξιδέψει στην Ανατολική Γροιλανδία πάνω από 3-4 φορές. Δηλαδή έπρεπε να ταξιδεύουμε πολύ συχνά κάθε μήνα ώστε να κάνουμε κοινωνικές έρευνες, να κάνουμε συνεντεύξεις με παιδιά. Και επίσης και στην Βόρεια Γροιλανδία έχω ταξιδέψει, δηλαδή στον Βόρειο Πόλο. Αυτό ήταν πιο πολύ για να δω τα μέρη.
Με τι πήγατε στον Βόρειο Πόλο?
Με αεροπλάνο.
Α, υπάρχει σύνδεση αεροπορική, δηλαδή.
Ναι, υπάρχει.
Μάλιστα. Πολύ εντυπωσιακά όλα αυτά και σίγουρα πράγματα που στη ζωή του κανείς πολύ δύσκολα μπορεί να ζήσει, παρά μόνο αν πάρει τέτοιες τολμηρές αποφάσεις. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Θα μείνετε στη Δανία? Θέλετε να επιστρέψετε?
Προς το παρόν όχι.
Όχι.
Σίγουρα θα μείνω στη Δανία, ναι.
Έχετε πλέον εκεί φίλους γνωστούς, ίσως κάποια σχέση, δεν ξέρω πού
ναι, θα... Έχω φίλους γνωστούς, ναι. Και σχέση, σύντροφός μου είναι Έλληνας. Οπότε...
Που μένει εκεί μαζί σας, δηλαδή?
Όχι, αλλά θα μετακομίσει τώρα το γνώρισα.
Α, αυτός δηλαδή θα τραβήξει προς ναι. Δανία και δεν θα επιστρέψετε λοιπόν εσείς, μάλιστα.
Όχι.
Άρα τη χάσαμε, την κυρία Μαυροκεφαλίδου. Από ό,τι φαίνεται.
Στην Κοπενχάγη πώς έχει πολλούς Έλληνες?
Έχει πάρα πολλούς. Αρχικά πριν το 2011 όταν είχα έρθει εδώ δεν είχε και τους Έλληνες. Αλλά κάθε χρόνο έρχονται και περισσότεροι. Δηλαδή το 2014 θυμάμαι είχαν έρθει αρκετοί Έλληνες. Εδώ πέρα περισσότεροι ήταν φοιτητές. Αλλά οι περισσότεροι είναι φοιτητές. Να έρχονται ως φοιτητές και μετά μένουν εδώ και εργάζονται.
Μάλιστα.
Και έχετε επαφή μεταξύ σας, υπάρχει έτσι η έννοια της κοινότητας και τέτοια ή όχι?
Όχι, εγώ επειδή έλειπα και στη Γρυλανδία έχω χάσει γενικά τις επαφές μου, αλλά έχω 2-3 φίλους Έλληνες, έχω επαφή. Αλλά λόγω του ότι έλειπα αρκετό καιρό, ναι, δεν...
Η δική σας εδώ στην Ελλάδα, στη Βέρεια, τι λένε για όλα αυτά?
Το ότι θα μείνω στην Ελλάδα.
Ναι, ακριβώς.
Μου λένε, με ενθαρρύνουν να μείνω εδώ.
Α, σας ενθαρρύνουν.
Ναι, ναι.
Προφανώς απογοητευμένοι από όσα συμβαίνουν εδώ στην Ελλάδα, υποθέτω.
Και εκτός από αυτό, και οι ίδιοι όταν έρχονται εδώ πέρα, νιώθουν πολύ ήρεμοι. Γιατί η Δανία είναι μια χώρα που προκαλεί ηρεμία και ασφάλεια. Και γενικά όλοι οι άνθρωποι εδώ είναι πάρα πολύ γενικοί, χαμογελαστοί, δεν υπάρχει άγχος. Δεν βλέπω δηλαδή άτομα να τρέχουν, δηλαδή να προλάβουν να πάνε στη δουλειά τους. Δεν υπάρχει αυτό το άγχος εδώ πέρα.
Κατάλαβα. Το βλέπω λοιπόν τα επόμενα χρόνια να τραβάτε κι άλλους από τη Βέρεια προς τα βόρεια. Αντί να επιστρέψετε εσείς, μάλιστα. Κυρία Μαυροκεφαλίδου, να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε.
Πάντως, συγγνώμη τώρα πριν ναι. κλείσουμε, επειδή έχω σκεφτεί έτσι με την οικογένειά μου να έρθω με Κοπενχάγη πολλές φορές για city break, αυτά τα τετραήμερα που καθένας προσπαθεί να κάνει. Είναι ακριβά τα εισιτήρια, τα αεροπορικά?
Όχι, καθόλου.
Γιατί? Εμείς...
Είναι ακριβά, το Μάρτιο έχει τσάρτερ πτήσεις, οπότε από το Μάρτιο έως τον Οκτώβριο είναι πάρα πολύ φθηνά τα εισιτήρια.
Μάρτιο μέχρι Οκτώβριο.
Γιατί εγώ έχω, ναι, υπάρχουν τσάρτερ πτήσεις από Θεσσαλονίκη και Κοπενχάγη.
Και τα καταλήμματα εκεί για να μείνει κανείς στην πόλη?
Ναι, εκεί είναι ακριβά. Ναι.
Είναι ακριβά.
Είναι πολύ ψηλές.
Πρέπει να το ψάξεις πολύ καλά.
Και η Κοπενχάγη είναι πάρα πολύ ακριβή.
Εσείς, αν επιτρέπετε και αν θέλετε να μας πείτε, τι μισθό παίρνετε εκεί?
Εδώ πέρα μεικτά είναι κάπου 5.000 ευρώ.
5.000 ευρώ.
Μεικτά, ναι.
Μεικτά,
η φορολόγηση φτάνει στο 38%. Δηλαδή 38%, ναι.
Μάλιστα.
Ναι.
Και είναι σταθερή και δεν αλλάζει, υποθέτω, η φορολόγηση, ούτε
όχι,
και
όχι.
Έχει δυσάρεστες εκπλήξεις. Ότι...
Όχι, όχι.
Ξέρετε ότι όταν παίρνετε το μισθό σας, το 38% πηγαίνει στο κράτος για όλες τις παροχές.
Ναι, υγειονομική περίθαλψη και για συνταξιοδότηση, διακοπές, τα πάντα. Γίνονται κρατήσεις από το μισθό.
Μάλιστα.
Κάθε μήνα.
Λοιπόν, θα κάνουμε κάποια επικοινωνία πάλι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα να μάθουμε έτσι, να επικαιροποιήσουμε τα όσα μας λέτε. Να σας ευχηθούμε ναι. καλή συνέχεια εκεί.
Καλημέρα,
καλή δύναμη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και καλές διακοπές στην Ελλάδα όταν έρθετε το καλοκαίρι, υποθέτω πως θα έρθετε, έτσι? Υποθέτω.
Ναι, ναι.
Όταν έρχεστε διακοπές στην Ελλάδα, Βόρεια Ελλάδα ή κατεβαίνετε εκεί προς τα κάτω?
Μα ταξιδεύω στα νησιά, σε ελληνικά νησιά κυρίως. Ναι.
Μάλιστα.
Φυσικά πηγαίνω στην οικογένειά μου και μετά κάνω διακοπές στα νησιά.
Φέτος σε ποια νησιά θα πάτε?
Δεν ξέρω, δεν το έχω αποφασίσει ακόμα, αλλά Κυκλάδες, σίγουρα.
Ναι.
Σας
επιτρέπει το κόστος ζωής το οποίο περιγράφατε εκεί να κάνετε διακοπές εδώ στην Ελλάδα,
ναι,
άνετα,
ναι.
Έτσι δεν είναι?
Ναι,
δεν
ναι,
ξέρω
ναι,
τι ενίκιο σίγουρα πληρώνετε εκεί που μένετε, γιατί εντάξει μας είπατε για το μισθό, αλλά δεν έχουμε και την εικόνα.
Συνήθως είναι 900 ευρώ πληρώνω.
900 ευρώ, εντάξει.
900. Ναι, okay. Αλλά είναι ναι, και θέρμανση και ρεύμα.
Από τα έχει όλα μέσα. Σωστά.
Ναι, σωστά. Ας πω, το ηλεκτρικό ρεύμα έχει ακριβήνει τόσο πολύ όσο εδώ εκεί? Έτσι να
ναι,
πούμε.
Αρκετά. Αρκετά. Και η βενζίνη, πάρα πολύ.
Πόσο έχει το λίτρο, ας πούμε, η βενζίνη στη Κοπερχάγη?
Τώρα, επειδή έλειπα,
δεν
έχω εικόνα, αλλά πριν 1,5 μήνα, από ό,τι θυμάμαι, ήταν 20 κορώνες, δηλαδή 2,5 ευρώ κάπου εκεί.
Δεν χρειάζεται από ό,τι καταλαβαίνω να κυκλοφορείτε πολύ με αυτοκίνητο. Υπάρχει.
Όχι.
Και ποδηλατόδρομους έχετε εκεί, από ό,τι μας λέει και ο Κωνσταντίνος Λούβαρης εδώ.
Όλοι μετακινούνται με τα ποδήλατα.
Με τα ποδήλατα.
Αυτό είναι αλήθεια. Και επίσης οι περισσότεροι έχουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, δηλαδή φορτίζουν τα αυτοκίνητά τους, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα.
Μάλιστα.
Γιατί εδώ πέρα όποιος έχει ηλεκτρικό αυτοκίνητο έχει 0 φορολόγηση, οπότε περισσότεροι...
Άλλο επίπεδο ζωής, τι να λέμε τώρα, εντάξει. Να σας κλείσουμε για να μην μελαγχολήσουμε περισσότερο. Αυτό λέω. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
Καλή
σας ημέρα.
Σας ευχαριστώ.
Καλή σας ημέρα. Τρία χιλιάρικα, εντάξει, οκ.
Προχωρήσουμε λίγο να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα 5η 14 Απριλίου. Να ξεκινήσουμε με την Καθημερινή Προκόπη, η οποία έχει τίτλο «Ελλείψεις σε λάπτοπ λόγω Σαγκάης καθυστερεί στην άφιξη προϊόντων και στην Ελλάδα, εφοδιαστική αλυσίδα και πυρκαγιές σε περιοχές υψηλού κινδύνου».
Πάμε στα νέα, στο πρωτοσέλιδο των νέων. Βασικό θέμα, το σχέδιο των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ φθηνότερο ρεύμα στα νοικοκυριά και συντάξεις έρχονται αυξήσεις 5-6%. Εξαφανίστηκε λέει ο μυστικός σύμβουλος του Πούτιν που χάθηκε ο Ρασπούτιν του Κρεμλίνου. Αυτά στο πρωτοσέλιδο των νέων.
Η εφημερίδα των συντακτών με το βλέμμα στις κάλπες αρχίζει σήμερα το τρίτο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Μετασχηματισμός και αντεπίθεση. Με μια μεγάλη φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα και πάμε στην Αυγή.
Στην Αυγή, στο πρωτοσέλιδο, επίσης το ίδιο θέμα. Ισχυρή αριστερά, προοδευτική κυβέρνηση. Πάλι και εδώ μια φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα με σηκωμένη τη γροθιά. Με την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα ξεκινά απόψε το τρίτο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Προσκλητήριο για νέα αρχή, μήνυμα νίκης για πολιτική αλλαγή, αρχή του τέλους για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, την πιο αποτυχημένη των τελευταίων δεκαετιών. Αυτά στο πρωτοσέλιδο της Αυγής.
Ρίζος πάστης, για την ανεργία φταίνε οι άνεργοι και το πληρώνουν με τσάμπα εργασία. Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο ΕΣΚΟΣ για τον ΟΕΔ.
Ο ΕΔ που θα λέγεται πλέον ΟΕΔ.
Δεν έχω καταλάβει τι γίνεται εκεί, κάτι χοντρό παιδί.
Τώρα το μόνο που είναι έτσι ύποπτο, εντός εισαγωγικών ή εκτός, είναι αυτό, η επιδότηση της εργασίας και όχι της ανεργίας. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό, να το δούμε και στην πράξη κιόλας. Οι ευκαιρίες στα ακίνητα, υπεραξίες λόγω έργων ανάπλασης και μετρό σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη είναι το βασικό θέμα στον ελεύθερο τύπο. Ακριβώς από κάτω οι τράπεζες χαλαρώνουν τα κριτήρια για στεγαστικά δάνεια. Αυτά στο πρωτοσέλιδο του ελεύθερου τύπου.
Η Εσπρέσο έχει τίτλο «Τιμωρός Ήρυδα, ασφιχτικός κλειός για τη φώνησα ή τους φωνιάδες».
Στο Ποντίκι που κυκλοφορεί σήμερα, συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ για νέα αρχή, οι κομβικές αλλαγές στη λειτουργία, η πολιτική κατεύθυνση και οι προγραμματικοί άξονες, η κυριαρχία Τσίπρα, η μειοψηφία και η στροφή στο κέντρο για την πολιτική αλλαγή. Αυτά από
να
το πρωτοσέλιδο στο Ποντίκι.
Το συνέδριο της ΣΥΡΙΖΑ έχει περάσει από 40 κύματα λόγω της πανδημίας.
Της πανδημίας, ναι.
Δύο χρόνια πριν.
Ναι. Ακριβώς.
Ο τύπος Θεσσαλονίκης, ραντεβού του Σεπτέμβριο για τον κορονοϊό, αποκλιμάκωση των μέτρων με την 1η Μαΐου, τέλος τα πιστοποιητικά.
Κόντρα, δραματική πτώση του τζίρου κατά 40% μετά τα νοικοκυριά, η ακρίβεια τσακίζει και τους επαγγελματίες. Ο κόσμος δεν έχει λεφτά βέβαια και δεν κατεβάζει την κατανάλωση. Ο κόσμος περιορίζει στο ελάχιστο τις αγορές για το πασχαλινό τραπέζι. Αυτά στην Κόντρα στο πρωτοσέλιδο.
Ο λόγος επιστροφής σε προ-COVID εποχή, καταργούνται από την 1η Μαΐου τα πιστοποιητικά εμβολιασμού και νόσης.
Στην Εστία, βασικό θέμα, το σχέδιο σιδηρόφρακτος Ουκρανία και τα αντίπεινα Ζελένσκι για τα όπλα, γιατί η Δύσης επιθυμεί την παράταση του πολέμου και πιέζει. Προς Γερμανία, Ελλάδα, Κύπρο, τι συνδέει Στάινμαϊερ, Μητσοτάκη και Αναστασιάδη. Στην Εστία, στο πρωτοσέλιδο.
Η Ελεύθερη Ώρα, πώς εξαπάτησαν τους ομβολιασμένους, καθηγητής Αρβανίτης νοσούν από την Όμικρον πιο σοβαρά.
Στη Δημοκρατία. Ο Ζάεφ πρώτη θέση στο συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ. Η αμετανόητη της πρώτη φορά αριστεράς κολλημένη με το κακό παρελθόν τους. Προσκάλεσαν τον τέος πρωθυπουργό των Σκοπίων για να θυμίσουν πάλι τις πρέσπες. Σήμερα αρχίζουν οι εργασίες, τα στρατόπεδα και η μάχη των τάσεων στη Δημοκρατία στο πρωτοσέλιδο, όπου υπάρχει και ένα θέμα για τους υδρογονάνθρακες. Η αλήθεια λέει για τους υδρογονάνθρακες. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έκανε ό,τι μπορούσε για να βάλει εμπόδια. Τώρα ξαφνικά μετανόησε. Και στην Political, στο πρωτοσέλιδο.
Απόβαση αμερικάνικων κεφαλαίων. Η έγκριση της επένδυσης Microsoft στα ΣΠΑΤΑ ανοίγει το δρόμο για ρομπάσιμους ενέργεια και τεχνολογία.
Ξέρεις, εμείς εκεί στην περιοχή, στα Μεσόγεια, το δεύτερο που θα θέλαμε είναι μια επένδυση τύπου Microsoft. Το πρώτο που περιμένουμε είναι ένα νοσοκομείο στην Ανατολική Αττική που δεν υπάρχει.
Έτσι, δεν χρειάζεται να νοσοκομεία.
Να ξέρεις. Λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για να έρθουμε γρήγορα στον επόμενο καλεσμένο μας. Θα έχουμε σε πολύ λίγο μαζί μας τον κύριο Παντελή Κάπρο, καθηγητή ενεργειακής οικονομίας και επιχειρησιακής έρευνας στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Λοιπόν, Ακούμε τον Μπάμπι Τσέρτο και με τον Μπάμπι Τσέρτο έτσι λίγο πιο χαμηλά να καλημερίσουμε τον κύριο Παντελή Κάπρο, όπως είπαμε καθηγητής ενεργειακής οικονομίας και επιχειρησιακής έρευνας στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο Εθνικό Μεζόβιο Πολυτεχνείο.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα.
Σωστή η προσφώνηση, υποθέτω, έτσι δεν έκανα κάποιο λάθος. Λοιπόν, ένας συνάδελφος, κύριε Κάπρο, ο οποίος ασχολείται με τα ενεργειακά, όταν τον ρώτησα ποιος είναι ο άνθρωπος που θα μας εξηγήσει όλο αυτό που συμβαίνει και θα μας κάνει μια πρόβλεψη για το επόμενο χρονικό διάστημα, μου είπε ότι ο άνθρωπός σου είναι ο κύριος Κάπρος. Και γι' αυτό λοιπόν επικοινωνήσαμε μαζί σας.
Να κάνω μια ερώτηση, κύριε καθηγητά. Είχατε σκεφτεί, γιατί βλέπει κανείς τον τίτλο καθηγητής ενεργειακής οικονομίας, είχατε σκεφτεί πριν λίγα χρόνια πόσο δραματικό ρόλο θα ερχόταν να παίξει αυτός ο τίτλος σήμερα?
Κοιτάξτε, οπωσδήποτε, όπως είναι γνωστό, η αγορά της ενέργειας παγκοσμίως ιστορικά έχει περάσει μεγάλες διακυμάνσεις και πάντοτε η ενέργεια συνδεόταν και με μεγάλες γεωπολιτικές ανακατατάξεις, πολέμους κτλ. Ελπίζουμε κάποια μέρα να ξεφύγουμε από όλα αυτά χάρη στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που παράγονται τοπικά, είναι ήπιες, δεν είναι αντικείμενο ανταγωνισμών και σιγά σιγά θα απαλλαγούμε πια από αυτό την τρομερή πίεση στην παγκόσμια πολιτική και οικονομία που έχουν τα όρυκτα καύσιμα.
Στις ανανεώσιμες, ποιες εσείς προτάσετε πιο σημαντικές, τις ανεμογεννήτριες, ας πούμε, τα φωτοβολταϊκά, τη γεωθερμία?
Όλες χρειάζονται. Η καθεμία έχει το δικό της δυναμικό, το δικό της κόστος. Αυτή τη στιγμή, βεβαίως, ο πρωταγωνιστής είναι τα φωτοβολταϊκά, τα οποία έχουν φτηνίνει τρομερά και μπορούν να εγκατασταθούν παντού. Τα αιωλικά έχουν και αυτά γίνει πολύ ανταγωνιστικά. Θεωρώ εντελώς αδικαιολόγητες τις αντιδράσεις ότι δήθεν οχλούν, δεν αρέσει αισθητικά και διάφορα τέτοια πράγματα που ακούγονται για τις ανεμογεννήτριες.
Εντάξει, το άλλο που ακούγεται για τις ανεμογεννήτριες είναι τι γίνεται μετά, όταν τελειώνει η ζωή τους και πρέπει να τις ξεφορτωθούμε. Ανακυκλώνονται.
Ένα πραγματικά ασήμαντο πρόβλημα.
Μπροστά
στο όφελος που έχει το περιβάλλον από τις ανεμογεννήτριες. Είναι ασήμαντο πραγματικά και είναι ένα πρόβλημα το οποίο λύνεται από την τεχνολογία πολύ εύκολα.
Τώρα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Μιλάμε εδώ και δεκαετίες για την Ελλάδα και το ενεργειακό δυναμικό που υπάρχει σε ό,τι έχει να κάνει με τις ανανεώσιμες πηγές. Αν υποθέσουμε ότι είχαμε κάνει τις προηγούμενες δεκαετίες όλα όσα έπρεπε και είχαμε και την ευχέρεια, είχαμε και τη δυνατότητα από πλευράς οικονομικής κυρίως, πού θα μπορούσαμε να είμαστε τώρα σε σχέση με την ενεργειακή μας αυτάρκεια και τις ανανεώσιμες πηγές?
Κοιτάξτε, οπωσδήποτε έχουν γίνει πάρα πολλά, δεν πρέπει να τα μειώνουμε. Και οπωσδήποτε όλη αυτή η μεγέθυνση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έγινε παντού με σχετικά γρήγορους ρυθμούς και χάρη σε αυτή τη μεγέθυνση έχουμε και την πολύ μεγάλη μείωση του κόστους της τεχνολογίας. Τώρα όμως ήρθε η ώρα αυτά να απογειωθούν πολύ πιο γρήγορα γιατί είναι και τα πιο φτηνά. Ένα εμπόδιο βασικό είναι η ανάπτυξη των δικτύων. Δηλαδή χρειαζόμαστε και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης πιο γρήγορη κατασκευή δικτύων, καλωδίων, υποσταθμών κτλ. Διότι να απορροφήσουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που έχουν έναν αποκεντρωμένο χαρακτήρα. Είναι όμως, έχουμε άμεσα δυνατότητα μέσα σε μια πενταετία να διπλασιάσουμε το ποσοστό που συνεισφέρουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ηλεκτρικό ισοζύγιο. Σήμερα είναι της τάξης του 30-35%. Ο στόχος και το εθνικό πρόγραμμα είναι να φτάσουμε στο 70% μέσα σε μια πενταετία, εξαετία. Είναι εφικτό. Θα αλλάξουν τα πάντα με αυτόν τον τρόπο.
Είναι και εφικτό στις επόμενες δεκαετίες να μιλάμε ότι φτάνουμε και κοντά και στο 100%?
Μπορεί να μην φτάσουμε στο 100%, αλλά θα φτάσουμε ανετότατα στο 85-88% και θα χρειαστούμε και συμπληρωματική ενέργεια, ας πούμε από το υδρογόνο, από βιοκαύσιμα, από πάλι όμως μορφές ενέργειας, οι οποίες σε τελευταία ανάλυση είναι και αυτές ανανεώσιμες πηγές.
Για το υδρογόνο, ποια είναι η άποψή σας?
Το υδρογόνο έχει έναν ρόλο κέριο να παίξει στο μελλοντικό ενεργειακό σύστημα, που δεν θα έχει πια ορυκτά καύσιμα, αλλά ένα ρόλο συμπληρωματικό της ηλεκτρικής ενέργειας. Δηλαδή η στρατηγική σε όλη την Ευρώπη είναι να εξηλεκτρίσουμε όσο μπορούμε περισσότερο την κίνηση, τη θερμότητα, βιομηχανικές διεργασίες, αλλά δεν θα μπορέσουμε να το κάνουμε στο σύνολο. Θα χρειαστούμε συμπλήρωμα. Και το συμπλήρωμα είναι το υδρογόνο, το οποίο παράγεται επίσης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και μέσω του υδρογόνου παράγουμε και άλλα πράσινα καύσιμα, συνθετικά. Μπορούμε να παράγουμε συνθετική κυροζίνη για τα αεροπλάνα, συνθετικό καύσιμο για την ναυτιλία. Μπορούμε να έχουμε συνθετικό μεθάνιο που θα υποκαταστήσει το φυσικό αέριο στις πόλεις σε ένα σημαντικό βαθμό. Αυτό το μελλοντικό ενεργειακό σύστημα λοιπόν έχει κυρίως ηλεκτρισμό και συμπληρώνεται από αυτά τα πράσινα συνθετικά καύσιμα.
Σε σχέση τώρα με την αποθήκευση που από ό,τι ακούμε, διαβάζουμε, είναι και το αγκάθι σε όλη αυτή την προσπάθεια.
Όχι αγκάθι, είναι εντελώς απαραίτητο να αναπτυχθεί σε σημαντική κλίμακα η αποθήκευση.
Ναι, αγκάθι εννοώ με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή δεν το έχουμε λύσει, να είναι αποτελεσματικός δηλαδή ο τρόπος αποθήκευσης, καθαρός, να μην υπάρχει ζήτημα αποβλήτων πολύ σοβαρό, αυτά εννοώ.
Δεν ξέρω την ύπαρξη προβλήματος με απόβλητα. Το θέμα είναι καθαρά οικονομικό, επενδυτικό αυτή τη στιγμή. Έχει οπωσδήποτε δρομολογηθεί μια νομοθεσία και ένας μηχανισμός επίσης επιδότησης των πρώτων επενδύσεων στις αποθηκευτικά μέσα, τα οποία είναι μπαταρίες και υδροηλεκτρικά με αποθήκευση. Αυτά είναι τα πρώτα, στη συνέχεια θα είναι και το υδρογόνο. Δεν υπάρχει τεχνολογικό εμπόδιο και εδώ η τεχνολογία εξελίσσεται και βελτιώνεται και οι μπαταρίες θα είναι πολύ φθηνές, όπως ακριβώς έγινε με τα φωτοβολταϊκά. Είναι ζήτημα επενδυτικής ανάπτυξης. Οπωσδήποτε η χρηματοδότηση, το αναφέρατε και πριν, η χρηματοδότηση είναι κέρια σημασίας. Περισσότερο είναι αυτό το εμπόδιο, η χρηματοδότηση, παρά οποιοδήποτε άλλο.
Να πάμε τώρα στα σημερινά. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ενεργειακή κρίση. Έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Έχουμε βέβαια ένα ράλι στις τιμές που έχει ξεκινήσει και πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και αναρωτιούνται όλοι ποια είναι η επόμενη μέρα. Τι μπορούμε να περιμένουμε. Πότε θα υπάρξει αποκλιμάκωση και με ποιες προϋποθέσεις.
Ναι, οπωσδήποτε η αγορά ενέργειας, το είπα και στην αρχή, έχει διακυμάνσεις ιστορικά μεγάλες. Αυτό έγινε και με το φυσικό αέριο, επί περίπου 5 με 7 χρόνια. Και κατά τη διάρκεια βεβαίως της κρίσης του κορονοϊού, είχαμε απίστευτα χαμηλές τιμές φυσικού αερίου. Και αυτό δεν ήταν φυσικό και δημιούργησε τελικά ανισορροπία στην αγορά, διότι καθυστέρησε επενδύσεις, καθυστέρησε προσφορά, καθυστέρησε ετοιμότητα του υγροποιημένου αερίου σε διάφορα μέρη του κόσμου. Με αποτέλεσμα, μόλις έγινε η ανάκαμψη η οικονομική μετά την κρίση του κορονοϊού, ιδίως στην Ασία, να έχουμε στενότητα της προσφοράς. Αυτό ήταν το έναυσμα της απότομης αύξησης των τιμών του φυσικού αερίου. Στη συνέχεια στην Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι εξομαλύθηκε η κατάσταση στην Ασία, συνεχίστηκε και χειροτέρευσε κιόλας η κρίση των τιμών φυσικού αερίου, λόγω βέβαια της γεωπολιτικής έντασης και της εισβολής της Ρωσίας. Επομένως, τώρα πια ο μοναδικός λόγος που έχουμε αυτές τις υψηλές τιμές είναι ο πόλεμος. Με το που ο πόλεμος θα σταματήσει και θα επανέλθει η κατάσταση σε μια ισορροπία, οπωσδήποτε πρέπει να περιμένουμε μια αποκλιμάκωση των τιμών. Αλλά συγχρόνως η Ευρώπη προχωρά μια πολιτική απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο σε μεγάλη κλίμακα. Και είναι απόλυτα εύλογο αυτό μετά από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Μια πολιτική την οποία προφανώς θα έπρεπε να έχει προβλέψει λίγα χρόνια νωρίτερα. Έτσι, σαφέστατα.
Έχετε απόλυτο δίκιο.
Γιατί από το 2014 υπήρχε γενικά μια αίσθηση ότι κάτι ερχόταν στην περιοχή αυτή και ότι πιθανότατα να βρισκόταν η Ευρώπη σε αυτή τη θέση, να πρέπει να αντιμετωπίσει τη Ρωσία σε μια τέτοια ιστορία όπως αυτή που ζούμε αυτή τη στιγμή.
Ναι, 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 βεβαίως. Και πρέπει να σας πω το εξής. Εμείς με το εργαστήριό μου και τους συνεργάτες που έχω πολλούς, έχουμε πολλά χρόνια τώρα, κάνουμε τα μαθηματικά μοντέλα με τα οποία κάνει την ανάλυση της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες, πολλά χρόνια τώρα. Και θυμόμαστε, αυτό λέγαμε αυτές τις μέρες, ότι είναι η τρίτη φορά που εκτάκτως καλούμαστε να τρέξουμε τα μοντέλα μας φυσικού αερίου σε κατάσταση κρίσης. Ήταν το 2009, 2014 και τώρα είμαστε το 2022.
Και τι λένε τα μοντέλα τώρα?
Πώς θα απεξαρτηθούμε το φυσικό αέριο, αυτό είναι το αντικείμενο. Αυτό το έχουμε ξανακάνει την άσκηση το 2014. Από εκεί βγήκαν μια σειρά μαθήματα, δηλαδή έγιναν καινούργια αγωγή, γίνανε σταθμοί υγροποιημένου φυσικού αερίου πολλοί που δεν υπήρχαν πιο πριν από το 2014. Έγιναν αγωγή, pipeline, αντίστροφης ροής, ώστε να μπορεί να κινηθεί το αέριο από την Δύση προς την Ανατολή ή από τον Νότο προς το Βορρά και όχι να έρχεται όλο από την Ανατολή, δηλαδή από τη Ρωσία. Έγιναν αυτά τα πράγματα. Αλλά ξέρετε τι έγινε? Με τη μεγάλη πτώση των τιμών φυσικού αερίου κάπως ξεχάστηκαν όλα αυτά και αποκοιμήθηκε.
Υπάρχουν βέβαια και τα στρατηγικά. Υπάρχει και μία... για παράδειγμα το EastMed. Έχουμε τις πιέσεις από την πλευρά των ΗΠΑ. Δεν είναι κάτι δηλαδή εννοώ που μπορούμε εύκολα να το διαχειριστούμε χωρίς εξωτερικές πιέσεις. Το πώς θα...
Ότι δεν είναι θέμα εξωτερικών πιέσεων. Αυτό, ο EastMed είναι άλλη περίπτωση. Ο EastMed είναι ένα επιχειρηματικό ζήτημα. Δεν υπάρχει πολιτική παρέμβαση εκεί. Είναι το ζήτημα ότι όταν φτιάχνει κανείς έναν πάρα πολύ μακρύ αγωγό φυσικού αερίου που κοστίζει 4 με 5 δισεκατομμύρια ευρώ, για να χρηματοδοτηθεί και να κλείσει επιχειρηματικά ένα τέτοιο έργο, πρέπει να εξασφαλιστεί για 40 χρόνια απρόσκοπτη και συνεχής ροή και με μακροχρόνια συμβόλαια. Πράγμα που είναι πάρα πολύ δύσκολο τη σημερινή εποχή, απίθανο δηλαδή για την αγορά φυσικού αερίου, δεδομένου εξάλλου ότι η Ευρώπη προσπαθεί να απεξαρτηθεί πλήρως από το φυσικό αέριο και για λόγους της κλιματικής αλλαγής. Είναι δύσκολα πράγματα αυτά. Περισσότερο θα ήθελα να πω ότι αυτό που αποκοιμήθηκε η Ευρώπη ήταν ότι δεν εξασφάλισε από θέματα ασφαλείας φυσικού αερίου. Ξέρετε, οι αποθήκες...
Νοστοκάρι δηλαδή, νοστοκάρι λέτε.
Βέβαια. Και τώρα ξαφνικά τώρα, φέτος, υιοθετήθηκε κανονισμός για υποχρεωτικά αποθέματα ασφαλείας και μάλιστα μέχρι το 90% των υπόγειων αποθηκών, οι οποίες αδειάσανε, γιατί μάλιστα αφέθηκαν να είναι αντικείμενο διαχείρισης στις ίδιες της Gazprom σε μεγάλη έκταση στην Ευρώπη. Δηλαδή η Gazprom η ίδια άφησε άδειες στις αποθήκες λίγο πριν τον πόλεμο, προφανώς εν όψη των εξελίξεων που δεν τις ξέραμε, με αποτέλεσμα η Ευρώπη να μην έχει αυτή τη στιγμή...
Απαιτούνται μεγάλη χώρη για να αποθηκευτεί το φυσικό αέριο?
Βεβαίως, είναι υπόγειες
δεξαμενές, ναι. Συμπιέζεται για να...
Όχι πολύ, όχι, δεν συμπιέζεται πολύ. Είναι γεωλογικοί σχηματισμοί. Στην Ελλάδα μια τέτοια υποψήφια αποθήκη είναι στην Καβάλα, στο εγκαταλελειμμένο κοίτασμα του Πρίνου. Αλλά και αυτό το έργο δεν ξεκίνησε ποτέ, για οικονομικούς λόγους μέχρι τώρα.
Μάλιστα. Κύριε Κάπρο, επειδή κλείνουμε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα, πολύ σύντομα, πότε μπορούμε να περιμένουμε ρεαλιστικά φυσικό αέριο από κοιτάσματα εδώ στην Ελλάδα, μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού εννοώ?
Δεν το ξέρω αυτό. Πρώτα πρώτα πρέπει να βρεθεί το αέριο πριν εξορυχθεί. Ας γίνουν πρώτα οι έρευνες σε μεγάλη έκταση και οι γεωτρήσεις. Πριν αυτού πρόκειται, πρόκειται οι ανακοινώσεις, δεν πρόκειται περί βεβαιότητας.
Μάλιστα.
Σεισμικές έρευνες. Πρώτα, οι οποίες θα μπορούσαν κάλλιστα να έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια, να ξέραμε ποιο είναι.
Μάλιστα.
Ευχαριστούμε
πολύ.
Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος.
Φτάσαμε και στο τέλος. Ναι. Αύριο το πρωί, 9 η ώρα.